κανείς μελετάει τη γραφή, βλέπει ότι ο πρόδρομος μίλησε για τον Χριστό και ο Χριστός μίλησε για τον πρόδρομο. Και τον ή όταν κανείς διαβάσει αυτές τις θέσεις του Χριστού τύπου προδρόμου αντίστοιχα, κατανοεί πράγματι πως μπροστά του έχει από τη μια τον Θεό σαρκωμένο και από την άλλη τον άνθρωπο σε κατάσταση θεώσεως. Ο Κύριος μας κηρύττει και ο πρόδρομος έχει συλληφθεί και είναι στο δεσποτήριο. Λέγει στο 11ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίου Ευαγγελίου το εξής: ο δε Ιωάννης ακούσασε το δεσποτήριο τα έργα του Χριστού, πέμψας δύο των μαθητών αυτού, είπεν αυτό: «Συ ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκόμεν?» Είναι μέσα στην φυλακή ο πρόδρομος. Πληροφορείται από τους μαθητάς του τα έργα του Χριστού. Εάν κανείς διαβάσει και τους άλλους ευαγγελιστάς, θα διαπιστώσει ότι οι μαθητές του είχαν θονήσει τον Κύριό μας. Ελυπούντο διότι οι άνθρωποι έφευγαν από τον πρόδρομο και πηγαίνανε στον Χριστό. Βεβαίως ο πρόδρομος τους είχε εξηγήσει ότι αυτός είναι ο νυμφίος, εγώ είμαι ο νυμφαγωγός, αυτόν διαυξάνει εμέ δε ελαττούστε. Και ότι όταν ο νυμφίος βλέπει, όταν ο νυμφαγωγός βλέπει την νύφη να πηγαίνει κοντά στον νυμφίο, χαίρεται. Έτσι και εγώ λέγει χαίρομαι και χαρά μου είναι ολοκληρωμένη. Βλέπω τις ψυχές των ανθρώπων να πηγαίνουν προς τον νυμφίο τους, προς τον Χριστό. Μέσα στο δεσμοτήριο πήγαν πάλι οι μαθητές του, μαθητές του προδρόμου, και έλεγαν πάλι λόγια τα οποία είχαν στην καρδιά τους το στοιχείο της ζήλιας του χθόνου. Τότε ο πρόδρομος λέγει σε δύο από τους μαθητές του: «Πηγαίνετε, συναντήστε τον Χριστό και ερωτήστε τον: εσύ είσαι αυτός που περιμένουμε να έρθει, ο Μεσσίας, ή πρέπει να περιμένουμε άλλον?» Αν θα ρωτήσετε, δεν ήξερε ο πρόδρομος? Εκείνος δεν είναι που έλεγε μέσα στις πλάκνα της μητέρας του την χάρη την προφητική και εσκύρτησε να αγαλιάσει την κοιλία και προσκύνησε με τα σκεφτήματά του τον Χριστό μας? Δεν είναι εκείνος που είπε είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον και αμαρτία του κόσμου? Δεν είναι εκείνος που εβάπτισε τον Χριστό μέσα στον Ιορδάνη ποτάμο, που έζησε το μυστήριο της Παναγίας Τριάδος πρώτος αυτός? Γιατί ρωτάει? Γιατί στέλνει τους μαθητάς να ερωτήσουν? Λέγουν οι πατέρες εκκλησίες, δεν στέλνει τους ανθρώπους οι μαθητάς του να ερωτήσουν. Δεν στέλνει τους μαθητάς του να ερωτήσουν γιατί ο ίδιος δεν ξέρει, αλλά γιατί πρέπει οι μαθητές του πηγαίνοντας κοντά στον Χριστό να δουν τα θαύματα τα οποία κάνει ο Χριστός, να ακούσουν τα λόγια του Χριστού μας και έτσι να βεβαιωθούν οι ίδιοι ότι ο Χριστός πράγματι είναι ο Μεσσίας και να μην έχουν έτσι καμία αμφιβολία. Άρα δεν ρωτάει εδώ ο πρόδρομος για τον εαυτό του, αλλά στέλνει τους μαθητάς για να έχουν προσωπική εμπειρία και να βεβαιωθούν οι ίδιοι με όσα θα δούνε, με όσα θα ζήσουν πλησίον του Χριστού μας. Πήγαν οι μαθητές και ρώτησαν τον Χριστό, ας ακούσουμε την απάντηση του Χριστού μας. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής: «Πορευθέντες απαγγείλεται Ιωάννη. Άκου ακούετε και βλέπετε. Τυφλή αναβλέπουση και χολή περιπατούση. Λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούουσι. Νεκροί εκείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Ο Κύριος μας είπε στους δύο αυτούς μαθητές του προδρόμου να πούνε στον πρόδρομο τα εξής. Αν προσέξουμε την απάντηση, ουσιαστικά δεν απαντάει στον πρόδρομο, αλλά απαντάει στους λογισμούς που είχαν εκείνοι για τον Χριστό. Είναι ή δεν είναι ο Μεσσίας. Ενώ λοιπόν τους λέγει ότι θα πούνε στον πρόδρομο, ουσιαστικά απαντάει στους δικούς τους λογισμούς που ήταν λογισμοί αμφιβολίας για τον Χριστό. Πέστε λοιπόν, λέγει εις τον Ιωάννη, τι εκείνα που ακούετε και βλέπετε. Άρα πρώτον ο Ιωάννης πέτυχε στο στόχο του. Οι μαθητές του και είδαν και άκουσαν και είχαν μια εμπειρία για τον Χριστό. Και αναφέρει ο Χριστός μας, πέστε του πως κοντά σε μένα έρχονται οι άνθρωποι και κάθε ασθενής και κάθε δοκιμαζόμενος λαμβάνει αυτό που ποθεί. Οι τυφλοί βλέπουν, οι ανάπηροι στα πόδια περπατούν, οι λεπροί καθαρίζονται, οι κοφάλαλοι ακούνε και μιλάνε, οι νεκροί ανασταίνονται και οι πτωχοί, οι απλοί άνθρωποι, οι άσημοι μαθαίνουν το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας, ευαγγελίζονται. Επομένως, αυτά που είδανε και αυτά που άκουσαν από το σώμα του Χριστού τους λέγει να τα πούνε στον πρόδρομο. Όχι γιατί δεν τα ήξερε ο πρόδρομος, μα γιατί έτσι κατανοούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν μέχρι τώρα εκείνη η αμφιβολία για τον Χριστό, πως πράγματι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας που περιμένουν και δεν χρειάζεται να έχουν στο νου τους πως δεν είναι αυτός ο Μεσσίας και πρέπει κάποιον άλλον να περιμένουν. Άρα τα έργα του Χριστού, τα θαύματα του Χριστού είναι εκείνα τα οποία μιλάνε για τον Χριστό. Και το είχε πει ο Κύριος μας σε εκείνους οι οποίοι δεν πίστευαν σε Αυτόν. Μα κι αν δεν θέλετε να πιστέψετε, λέει, σε μένα, για τα έργα μου πιστέψτε. Δεν μπορεί κανείς να βλέπει έναν άνθρωπο να περπατάει πάνω στη θάλασσα, να χορταίνει χιλιάδες ανθρώπους με βέντε ψωμιά, να δίνει προσταγή στον νεκρόν και να ανίσταται, να φτιάχνει μάτια στον εγκαινετής τυφλών, να δίνει πόδια στον παράλυτο, χωρίς καν να επικαλείται τον Θεό, διότι είναι ο ίδιος ο Θεός. Αυτοδύναμα. Δεν μπορεί κανείς να τα δει αυτά και μετά να αμφιβάλλει ότι αυτός είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης, αυτός που έκρισε τα πάντα και στα χέρια του οποίου είναι όλη μας η ζωή, που επιχειρεί η πνοή ημών. Και προσθέτει ο Χριστός έναν λόγο που θα ήθελα ιδιαίτερα να το μελετήσουμε. Και μακάριος εστί ως εάν μη σκανδαλιστεί εν εμή. Καλότυχος θα είναι εκείνος ο άνθρωπος που δεν θα σκανδαλιστεί από μένα. Τι εννοεί ο Χριστός εδώ? Ο Χριστός σαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος, και εδώ είναι ενωμένη η ανθρώπινη φύση με τη θεότητα. Και ήταν φυσικό η ανθρώπινη φύση να λάμπει όπως έλαμψε στη μεταμόρφωση. Κρύβει αυτή την δόξα του Χριστός, την θεϊκή του δόξα, και φαίνεται μόνο η ανθρώπινη φύση. Η θεία φύση του Χριστού μας φαίνεται στα έργα του, στα λόγια του και στα έργα του. Στο πρόσωπό του και στα εξωτερικά στοιχεία της υπάρξεώς του δεν φαίνεται. Είναι η θεία κένωση σε αυτό, η ταπείνωση του Χριστού. Έχουμε πει άλλοτε ότι αυτό ήταν μια θεία οικονομία για να απατηθεί ο διάβολος και να νομίζει ότι είναι μόνο άνθρωπος και έτσι να κάνει το λάθος να τον σταυρώσει και διασταυρώσεως να νικηθεί για πάντα ο αντίδικός μας. Ο Κύριος μας, επειδή ακριβώς κρύβει την δόξα της ιστότητός του και φαίνεται η ανθρώπινη φύση μόνο μπροστά τους, λέγει καλότερος άνθρωπος που θα δει τα έργα, θα ακούσει τα λόγια μου, θα καταλάβει ότι δεν είμαι μόνο άνθρωπος, αλλά είμαι και Θεός, άρα θεάνθρωπος. Καλότερος αυτός που δεν θα σκανδαλιστεί, δηλαδή δεν θα παρασυρθεί από το ότι είμαι εξωτερικά μόνο άνθρωπος και φαίνεται μόνο η ανθρώπινη φύση, και θα καταλήξει στην πλάνη που έχουν οι αντίκριστοι χιλιαστές και που είχε ο Άριος, ότι δηλαδή ο Χριστός είναι κτίσμα, άνθρωπος, δεν είναι Θεός. Εδώ λοιπόν ο Κύριος απαντάει σε αυτούς οι οποίοι, βλέποντας την εξωτερική του εμφάνιση, βγάζουν το συμπέρασμα ότι είναι απλώς ένας άνθρωπος. Καλότυπος αυτός που δεν θα με δει μόνο σαν άνθρωπο, δεν θα σκανδαλιστεί και θα πει αυτός είναι ένας άνθρωπος, αλλά θα κατανοήσει από τα έργα μου ότι είμαι ο Εμμανουήλ, αυτός που είμαι σαρκωμένος Θεός και είμαι με την ανθρώπινη φύση ενωμένος ως Θεός και άρα είμαι μαζί με τους ανθρώπους, ανάμεσα στους ανθρώπους. Έφυγαν οι δύο μαθητές. Ο Χριστός έμεινε με τους υπολείπους ανθρώπους και τότε αρχίζει να ομιλεί για τον πρόδρομο. Προσέξτε τα λόγια του Χριστού. Τούτον δε πορευωμένον ήρξε το ο Ιησούς λέγει της όχλης περί Ιωάννου. Όταν αυτοί άρχισαν να φεύγουν, τότε ο Χριστός μας άρχισε να μιλάει για τον Ιωάννη. Περίμενε να φύγουν εκείνοι και μετά να μιλήσει. Γιατί, λέγει ο Ιερός Συγγραφής, διότι ήθελε ο Χριστός μας να μιλήσει μέσα από την καρδιά του, όπως ακριβώς έπρεπε να μιλήσει για τον Ιωάννη, χωρίς κανένας να νομίσει πως τα λέγει αυτά για να κολακεύσει τον Ιωάννη, αφού είχαν φύγει εκείνοι οι οποίοι θα μετέφεραν στον Ιωάννη τα λόγια του. Άρα στους μαθητάς του Ιωάννου είπε μόνο εκείνα που είπαμε προηγουμένως, φεύγουν εκείνοι και ό,τι λέγει καλό για τον Ιωάννη το λέγει στους όπλους, στο λαό, δεν τα λέγει μπροστά σε αυτούς για να μην πούνε οι άλλοι, κοίταξε, το ρώτησε εκείνος και αφού του έδωσε αυτή την τιμή ο Ιωάννης και εκείνος τον κολακεύει τον Ιωάννη, για να μην υπάρχει καμία τέτοια υποψία. Όμως υπάρχει ένα ερώτημα μέσα στους ανθρώπους του Χριστού τώρα που είχαν ακούσει τον Ιωάννη να λέγει είδε ο αμνός του Θεού, αυτόν διαυξάνειν εμέ δε λατούστε, ότι αυτός είναι ενώτερός μου και εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω και να ρίσω τον ημάντα των υποδημάτων. Και τώρα μετά από όλα αυτά ακούνε οι απλοί άνθρωποι που δεν ξέρουν το νόημα της ερωτήσεως του προδρόμου να ερωτάει με τους μαθητάς του ο πρόδρομος, εσύ είσαι ο Μεσσίας ή περιμένουμε άλλο? Και μέσα στο μυαλό πολλών ανθρώπων μπήκε η σκέψη ότι ο Ιωάννης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευμετάβολος. Είπε την ημέρα εκείνη αυτά για τον Χριστό, τώρα τα ξέχασε, έχει απορίες, έχει άλλες σκέψεις και τώρα ρωτάει είσαι ή δεν είσαι. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σαν το καλάμι που είναι μέσα στον κάμπο και το φυσάει ο άνεμος, πάει μια από εδώ και μια από εκεί. Ακριβώς γιατί είχαν τέτοιους λογισμούς, ο Κύριος απαντάει στους λογισμούς τους και συγχρόνως μας δίνει ένα θαυμάσιο ψυχογράφημα αυτού του αγγέλου της ερήμου, του προδρόμου. Λέγει ο Χριστός, τι εξήλθετε εις την έρημον θεάσαστε κάναμον υπό ανέμου σαλευόμενον. Εσείς λέγει κάποια στιγμή μάθατε για τον Ιωάννη, ακούσατε ότι είναι στην έρημο, αφήσατε τις πόλεις και τα χωριά σας και πήγατε στην έρημο, πήγατε κοντά του. Τι πήγατε να δείτε? Έναν άνθρωπο ευμετάβολο? Έναν άνθρωπο που έλεγε άλλα τη μια στιγμή και άλλα την άλλη, που πίστευε άλλα την φορά αυτή και άλλα την άλλη φορά? Έναν άνθρωπο δηλαδή που μοιάζει με το καλάμι το οποίο το παρασύρει ο άνθρωπος δεξιά και αριστερά? Όχι, λέει. Πήγατε και καλώς πήγατε και βρήκατε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σταθερός, αμετακίνητος στο πιστεύω του, στις αρχές του, στη δασκαλία του, στις θέσεις του απέναντι σε εκείνα που του απεκάλυψε ο Θεός και που σας απεκάλυψε εσάς σαν εντάλματα του Θεού και που όσα είπε για μένα είναι εκείνα τα οποία μέχρι σήμερα πιστεύει. Ο Κύριος λοιπόν τους βγάζει τον λογισμό, είναι σαν να τους λέγει ότι αυτά τα οποία είπα σαν απάντηση στον πρόδρομο δεν ήταν για τον πρόδρομο, αυτά που ρώτησε ο πρόδρομος δεν ήταν απορίες του προδρόμου, ήταν για να στηριχθούν οι μαθητές του. Εσείς πρέπει να ξέρετε ότι ο πρόδρομος ήταν ένας σταθερός στην πίστη, στις αρχές, στις θέσεις του, άνθρωπος πράγματι τέλειος μπροστά στα μάτια του Θεού. Εδώ βέβαια βγαίνει ένα συμπέρασμα και για μας, πόσο θα πρέπει να προσέχουμε να μην είμαι τα σαν το καλάμι που σαλεύεται και που ακίνει μια από εδώ και μια από εκεί, να μην παρασυρώμεθα από διάφορες καταστάσεις και από διαφόρους ανθρώπους, να είμαι θα σταθερή στην πίστη μας προς τον Χριστό μας, να είναι σταθερό το πιστεύω μας στις αρχές του Ευαγγελίου και ανεξάρτητα από το τι θα πει ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, εμείς να πιστεύουμε εκείνα τα οποία διδάσκει ο Χριστός μας, μας παρέδωσαν οι Απόστολοι, μας προσφέρει επί τόσους αιώνες ως διδαχή η Εκκλησία μας. Πρέπει να είναι κανείς σταθερός και αμετακίνητος, χωρίς να ταλαντεύεται στο θέμα της πίστεως, να μην παίρνει αμφιβολίες στην καρδιά του και να μην μετακινείται από τη μια άποψη στην άλλη άποψη, από τη μια θέση στην άλλη θέση, αλλά ό,τι είναι το σωστό και ό,τι λέγει ο Χριστός και όπως το κηρύττει το Ευαγγέλιο, αυτό πάντοτε σταθερά να πιστεύει, αυτό να κηρύττει και αυτό να λέγει στους συνανθρώπους του. Το δεύτερο που λέγει ο Χριστός για τον πρόδρομο: αλλά τι εξήλθετε ήδη, άνθρωπον εν μαλακής ημαντής εμφιεσμένον. Τι πήγατε, λέει, στην έρημο να δείτε έναν άνθρωπο τριφυλών των απολαύσεων, ο οποίος κοιτάζει να φορέσει ρούχα, ναλακά, λεπτά, τα οποία ταιριάζουν στους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν από άσκηση, δεν ξέρουν από αγώνα, δεν ξέρουν από βία πνευματική. Σαν τους λέγει, πήγαινε να βρείτε έναν άνθρωπο στην έρημο όπως είναι οι άνθρωποι μέσα στις πόλεις. Πήγατε και τι είδατε? Έναν άνθρωπο τιμένο, με τρίχινο ένδυμα από τρίχα σκαρμίλου, είχε μια δερμάτινη ζώνη στη μέση, έναν άνθρωπο ο οποίος αντί για τροφή του αυτή που όλοι γευόμεθα, είχε τις ακρίδες απεχθές έδεσμα και το μέλι του άγριο. Είναι κατάπικρο αυτό το μέλι του άγριο. Δηλαδή βγήκατε και είδατε έναν άνθρωπο ασκητικότατο. Ο Κύριος τιμάει την ασκητικότητα του προδρόμου και την προβάλλει και κάνει τους ανθρώπους να κατανοήσουν ότι ο σωστός άνθρωπος, ο άνθρωπος του Θεού, είναι ασκητικός άνθρωπος. Είναι πράγματι θαυμαστή η ζωή του προδρόμου. Όμοια άσκηση δεν έκανε άνθρωπος στη γη. Ο Κύριος μας ήταν μέσα στους ανθρώπους και έζησε όπως οι άνθρωποι, οι πολλοί. Ο πρόδρομος έζησε τόσο ασκητικά και αυτό πάλι παρέστηκε τους μαθητάς του προδρόμου, κάνοντας σύγκριση με τον Χριστό και τον πρόδρομο, να θεωρούν ανώτερο τον πρόδρομο, γιατί ο πρόδρομος ήταν τόσο ασκητικός, ενώ ο Χριστός ήταν όπως οι συνήθεις άνθρωποι. Η άσκηση του προδρόμου ήταν προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να καταξιώσει το περιεχόμενο του πιστεύω του, που ήταν πως πρέπει ο άνθρωπος να μετανοήσει και να μπορέσει με αυτή την ασκητικότητα να προβάλλει το κήρυγμά του, που ήταν κήρυγμα μετανοίας. Και επειδή ήταν ο κήρυγας της μετανοίας, είχε και την ενδυμασία του μετανοούντος ανθρώπου. Άρα ο Κύριος μέχρι τώρα λέγει ότι ο πρόδρος είναι ο σταθερός στην πίστη και ο ασκητικός των βίων. Είναι είναι αυτό που λέμε απλά στην καθημερινή πνευματική ζωή, να έχει κανείς και ορθοδοξία στο φρόνημα και ορθοπραξία στη ζωή του. Δεν φτάνει κανείς να ξέρει καλά την πίστη, αλλά πρέπει και να τη ζει και να την βιώνει. Ο Πρόεδρος και πίστευε σωστά στον Θεό και βίωνε την πίστη αυτή με αυτόν τον τρόπο του τόσο σκληρό και ασκητικό. Ο Πρόεδρος είναι στη φυλακή την ώρα εκείνη και προσθέτει ο Χριστός: «Ιδού τα μαρακά φορούνται σε τη σύγκη στον βασιλέο νησίν». Έναν άνθρωπο με κοσμικό φρόνημα, άνθρωπο τριφυλός και που αγαπούσε τις απολαύσεις, δεν θα ήταν ούτε στην έρημο ούτε στη φυλακή. Θα ήταν μέσα στο παλάτι. Εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν δύο τριφυλών, οι οποίοι θέλουν την μαρθακότητα, την άρνηση τις απολαύσεις του κόσμου του. Και προσθέτει ο Κύριος ακόμα ένα στοιχείο για τον πρόδρομο. Και τι εξήθεται ήδη προφήτη, ναι λέγω ημίν και περισσότερον προφήτου. Ήρθατε, λέγει, να δείτε έναν προφήτη. Ναι, όχι απλώς ήταν ένας από τους προφήτες, αλλά ήταν ανώτερος από όλους τους προφήτες. Τώρα γιατί ο Κύριος μιλάει έτσι για τον πρόδρομο? Μεγάλος ο προφήτης Ισαΐας, μεγάλος ο προφήτης Ιεζεκίλ, μεγάλος ο προφήτης Ηλίας, προφήτης Ελισέως. Γιατί λέει για τον πρόδρομο ότι είναι ανώτερος από όλους? Για τους εξής λόγους που θα ήθελα να καταγράψω στην ψυχή σας. Όλοι οι προφήτες οι οποίοι προεφήτευσαν για τον Χριστό μας γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και σε κάποια στιγμή της ζωής τους ο Θεός τους κάλεσε στο προφητικό χάρισμα, στο προφητικό έργο, στο προφητικό χάρισμα. Μέχρι τότε όλοι αυτοί δεν είχαν ποτέ παρουσιαστεί μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Ούτε για αυτούς είχε μιλήσει και ένας άλλος προφήτης πριν. Για τρεις ανθρώπους, για τον Θεάνθρωπο Χριστόν, τον Κύριο που έγινε άνθρωπος, για την Πανάγια μας και για τον πρόδρομο μιλάνε όλοι οι προφήτες. Ως εκ τούτου είναι ανώτερος ο προφήτης Ιωάννης από όλους τους άλλους προφήτες, διότι γι' αυτόν προφήτευσαν οι προφήτες πριν έρθει στον κόσμο. Να σας θυμίσω τα λόγια του Μαλαχίου, τα ακούσαμε αυτές τις μέρες και τα λέει και εδώ ο Κύριος μας: «Ούτως γαρεστήν περίου και έγραπτε, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου έμπροστά σου». Εγώ, λέγει ο Θεός Πατέρας προς τον Θεόν Υιόν. Μιλάει ο προφήτης, αλλά το στόμα του το χρησιμοποιεί ο Θεός Πατέρας για να μιλήσει στον Θεόν Υιόν, στον Υιόν του. Και λέει: «Υιέ μου, να, εγώ στέλνω πριν από σένα τον πρόδρομο, το αγγελιοφόρον αυτόν της σωτηρίας, του ερχομού σου, τον άγγελον αυτόν της ερήμου, κατά τον βίο του. Τον στέλνω πριν από σένα για να ετοιμάσει την οδό σου», δηλαδή να ετοιμάσει τους ανθρώπους για να δεχτούν εσένα, Υιέ μου. Και ο προφητής Ισαΐας λέγει: «Φωνή βόντος τη ερήμο, ετοιμάσετε την οδόν Κυρίου, ευθείας πείτε τα στρίβους αυτού», κτλ. Δεύτερος προφήτης, ο προφήτης Ισαΐας, 800 χρόνια πριν γεννηθεί ο πρόδρομος, τον βλέπει να είναι στην έρημο, βλέπει τον κόσμο συγκεντρωμένο γύρω από τον πρόδρομο μέσα στην έρημο και εκεί μέσα σε αυτήν την ομίγυρη των ανθρώπων να ομιλεί ο πρόδρομος και να φωνάζει δυνατά και να ακούγεται από όλους τους ανθρώπους παρόντες και να τους λέγει ότι πρέπει να μετανοήσετε, πρέπει να κάνετε ευθύς τους χαρακτήρες σας, πρέπει να δεχτείτε τον Χριστό έτοιμη πνευματικά. Επομένως είναι προφήτης για τον οποίο προεφήτευσαν οι προφήτες για αυτόν πριν γεννηθεί. Δεύτερον είναι προφήτης που πριν γεννηθεί και για να γεννηθεί έκανε ευαγγελισμό, θα λέγαμε εμείς με τη γλώσσα του Ευαγγελίου. Άγγελος, αρχάγγελος, ο αρχάγγελος Γαβρίλ, στον πατέρα του τον Ζαχαρία μέσα στον ναό. Για κανέναν προφήτη δεν υπήρχε αυτή η προαναγγελία, η αρχαγγελική, μόνο για την Παναγία μας και για τον πρόδρομο. Και λέγει ο αρχάγγελος εις τον Ζαχαρία ότι θα γίνει Σιγιών, θα τον ονομάσει Ιωάννη, θα είναι εκείνος που θα ετοιμάσει τον δρόμο του Θεού και που του περιξής. Επομένως, προαναγγέλλεται η γέννησή του προδρόμου από τον αρχάγγελο Γαβρίλ. Τρίτον, είναι εκείνος ο οποίος μέσα στα σπλάχνα της μητέρας του έλαβε προφητικό χάρισμα, δεν έχει αναγίνει αυτό, και ενώ είναι έμβριον 6 μηνών εσκύρτησε να γαλιάσει, και τότε έλαβε χάρισμα και η μητέρα του, και φωτίστηκε η Ελισάβετ από τα σκυρτήματα του προδρόμου. Άρα από την χάρη που πήρε ο πρόδρομος χαριτώθηκε και η μητέρα και υπεδέχθηκε την Παναγία μας ως τη μητέρα του Κυρίου και τη μακάρισε. Επομένως, πώς να μην είναι ανώτερος από όλους τους προφήτες, όταν μέσα στα σπλάχνα της μάνας, σε κατάσταση εμβριακή 6 μηνών, να βάλει το χάρισμα της γνώσεως του Θεού και ξέρει ποιον έχει στα σπλάχνα της Παναγία μας και άρμασι, ως άρμασι εγώ προς τον Θεοτόκο. Ένα επόμενο στοιχείο είναι ότι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος όχι απλώς προεφύτευσε δια των Χριστών και μίλησε δια των Χριστών όπως οι άλλοι προφήτες, αλλά και είδε τον Χριστόν και υπούργησε το μυστήριο της σωτηρίας μας και βάπτισε τον Χριστόν, και πρώτος αυτός την φανέρωση της Αγίας Τριάδος σε το Ιορδάνη την έζησε ουσιαστικά και αληθινά. Πολλοί άλλοι προφήτες μίλησαν για τον Χριστόν, είπαν ότι θα έρθει ο Χριστός, μα κανείς δεν τον είδε. Ο Πρόδρομος και μίλησε για αυτόν και τον έδειξε και τον εβάπτισε και έζησε όλο αυτό το θαύμα της Θεοφανίας μέσα στα Ιορδάνια ύδατα. Έτσι λοιπόν κατανοούμε γιατί ο Χριστός λέγει ότι ο Ιωάννης δεν είναι απλώς ένας προφήτης, αλλά είναι ανώτερος από όλους τους προφήτες. Και προσθέτει ο Χριστός μας για τον Πρόδρομο: αμήν λέγω ημίν, ου και ήγερτε εν γεννητής γυναικών νίζων Ιωάννου του Βαπτιστού. Σας βεβαιώνω, λέγει, πως όχι απλώς είναι ανώτερος από όλους τους προφήτες ο Ιωάννης, αλλά είναι ανώτερος από όλους τους ανθρώπους. Δεν γεννήθηκε άλλος άντρας από γυναίκα πιο σπουδαίος, πιο αξιόλογος, πιο ανώτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Δεν θα μπορούσε να ακούσει καλύτερο εγκόμιο άνθρωπος στη γη και τον εαυτό του από αυτό το εγκόμιο που ήκουσε ο Πρόδρομος από τον Χριστόν μας. Εμείς ο ένας τιμάει τον άλλον, ο ένας εγκομιάζει τον άλλον, ο ένας επένει τον άλλον, άλλο τα λιθετάκια, άλλο τα ψεύτικα, άλλο τα κολακευτικά και τα κριτικά. Κι άλλο πιστεύουμε και άλλο λέμε πολλές φορές για τους ανθρώπους. Εδώ έρχεται το στόμα του αψευδές του Θεανθρώπου Χριστού μας και βεβαιώνει ότι δεν γεννήθηκε ανώτερος άνθρωπος από τον Πρόδρομο. Γι' αυτό λέμε πνίμη δικαίου με τα κομεία. Όταν λέει Κύριε Πρόδρομε, θυμάμαι έναν δίκαιο, έναν ενάρετον, έναν άγιο, φτιάχνουμε κόμια γι' αυτό. Εσύ δεν χρειάζεσαι κόμια. Εσύ δεν αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου Πρόδρομε. Σε σένα αρκεί αυτό που ο Χριστός μας, ότι είσαι ανώτερος από όλους τους ανθρώπους. Ό,τι και να πούμε εμείς για τον Πρόδρομο είναι τίποτα, είναι φτωχό μπροστά σε αυτό που είπε ο Χριστός για τον Πρόδρομο. Και μόνο αυτή η φράση να υπήρχε για τον Πρόδρομο, χωρίς να ξέραμε τίποτα άλλο για τη ζωή του, θα ήταν για μας αρκετό να ξέρουμε και να έχουμε βέβαιοι πως αυτός ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι ανώτερος από όλους τους ανθρώπους που γεννήθηκαν πάνω στη γη. Όμως προσέξτε κάτι που λέγει στη συνέχεια ο Χριστός μας. ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών μίζων αυτού εστί. Αυτός που είναι μικρότερος από τον πρόδρομο, μέσα στη βασιλεία του Θεού θα είναι ανώτερος. Έχει δύο ερμηνείες αυτή η ρίση του Χριστού μας, όπως μας παραδίδουν οι πατέρες μας. Ο Χριστός είναι μικρότερος σε ηλικία από τον πρόδρομο. Και μπροστά στα μάτια των ανθρώπων της εποχής εκείνης, είπα και προηγουμένως, ήταν κατώτερος ο Χριστός από τον πρόδρομο που πριν ο Χριστός αρχίσει να κάνει θαύματά του. Διότι ο Χριστός δεν είχε ζήσει αυτή τη θαυμαστή ζωή της ερήμου, όπως την έζησε ο πρόδρομος. Παρότι λοιπόν ήταν μικρότερος ως προς την ηλικία και για τους ανθρώπους κατώτερος, όμως επειδή είναι ο Θεάνθρωπος, είναι ανώτερος, και έτσι θα το ζήσουμε μέσα στον Παράδεισο, ο Χριστός στον θρόνο και φυσικά ο πρόδρομος στα αριστερά του Χριστού και όχι ο πρόδρομος πάνω από τον Χριστό. Υπάρχει όμως μια δεύτερη ερμηνεία πάρα πολύ σημαντική, ότι ο πρόδρομος, αν συγκριθεί με εμάς όχι ως προς τη ζωή, είναι ανώτερός μας κατά πάντα. Ως προς αυτά που ζούμε εμείς μέσα στην Εκκλησία. Εκείνος εκήρυξε για τον Χριστό, είδε το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, αλλά πριν σταυρωθεί ο Χριστός μας κατέβηκε εις τον Άδη και έτσι δεν απείλαυσε τα δωρήματα τα οποία απολαμβάνουμε εμείς μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, εφόσον βαπτιζόμεθα και γινόμεθα μέλη του σώματος του Χριστού. Ο πρόδρομος δεν έζησε την Πεντηκοστή με την έννοια που την έζησαν οι Άγιοι Απόστολοι, δεν έζησε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού όπως την έζησαν οι Άγιοι Απόστολοι, τα απολαμβάνει όλα αυτά στον Παράδεισο, αλλά εμείς μέσα στον κόσμο αυτόν ζούμε περισσότερα δωρήματα πνευματικά μέσα στην Εκκλησία του Χριστού από εκείνα τα οποία έζησε ο πρόδρομος στην έρημο, τα οποία ήταν δωρήματα για την αγιότητά του και για την αρετή του και για την αγάπη του προς τον Θεό, όχι όμως γιατί ήταν μέσα στην Εκκλησία, αφού ακόμα η Εκκλησία η ορατή δεν υπήρχε εδώ στη γη, μιας και ο Χριστός μας δεν είχε σταυρωθεί και δεν είχε στείλει το παράκλητο το πνεύμα να ιδρύσει την Εκκλησία στη γη. Αυτά λοιπόν είναι τα λόγια του Χριστού για τον πρόδρομο. Και μένει ένα ερώτημα που θα ήθελα σε αυτό να απαντήσω και έτσι να κλείσουμε τα απόψινά μας λόγια. Είπε ο πρόδρομος για τον Χριστό ότι είναι ο ανώτερός του, πως δεν είναι άξιος να σκύψει και να λύσει τα λουριά των υποδημάτων. Είπε ότι είναι το φως των ευθυνών. Είπε ότι είναι ο αμνός του Θεού έρων την αμαρτία του κόσμου. Εμείς τι θα κρατήσουμε από τα λόγια του προδρόμου, είναι το ερώτημα. Θα έλεγα ότι το πρώτο που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι αυτό το τελευταίο που σας είπα. Είναι ο αμνός του Θεού, ο έρων την αμαρτία του κόσμου. Μόνο εάν κατανοήσουμε αυτά τα λόγια του προδρόμου, ότι ο Χριστός είναι σαν τον αμνόν εκείνον που θυσιάστηκε τότε που έφευγαν οι Εβραίοι από την Αίγυπτο και σώθηκαν με το αίμα του οι Εβραίοι από τον ολοθρευτή άγγελο, έτσι είναι ο Χριστός μας ο αμνός που με το αίμα του μας ελύτρωσε από τις αμαρτίες. Το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Άρα είναι ο αμνός που θυσιάστηκε για μας. Αν το κατανοήσουμε αυτό, τότε έχουμε καταλάβει για ποιο λόγο τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνεια και όλα τα γεγονότα της ζωής του Χριστού μας, όλα έγιναν για να έρθει αυτή η μεγάλη στιγμή της θυσίας του Χριστού, που δια της θυσίας αυτής έσβησαν τα αμαρτήματα, αυτά που είχαν γίνει, που γινόντουσαν, που γίνονται και θα γίνουν μέχρι το τέλος των αιώνων. Άρα, εάν κατανοήσουμε αυτόν τον λόγο του προδρόμου, είδε ο αμνός του Θεού έρωτα την αμαρτία του κόσμου, τότε κατανοούμε ότι οι αμαρτίες μας είναι φορτωμένες πάνω στον Χριστό. Και είναι τραγικό λάθος στη ζωή μας να αμαρτάνουμε και να ανασταυρώνουμε τον Χριστό, όπως λέει ο Παύλος, να ξαναφορτώνουμε νέες αμαρτίες πάνω στον Χριστό εμείς οι άνθρωποι που γι' αυτές θυσιάστηκε ο Χριστός. Άρα θα πρέπει σαν πρώτο μέλημά μας να έχουμε μία αποστροφή προς την αμαρτία και μία ευγνωμοσύνη προς τον Χριστό μας που μας ελύτρωσε με την παρουσία του και με τη θυσία του από την αμαρτία. Το δεύτερο που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι το κήρυγμα το προκρομικό, που είναι και τα πρώτα λόγια του Χριστού μας, το πρώτο κήρυγμα του Χριστού μας. Μετανοείτε, δίκη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Να μετανοήσουμε, όχι μόνο να μισήσουμε την αμαρτία, αλλά και να αποφασίσουμε να αλλάξουμε. Να αποφασίσουμε να γίνουμε σωστοί άνθρωποι. Μετάνοια σημαίνει αλλαγή νου, αλλαγή τοποθετήσεως, αλλαγή ζωής, αλλαγή φρονήματος. Δηλαδή πάω να αμαρτάνω και αγωνίζομαι για τις αρετές. Πάω να πληγώνω τον Χριστό και τον αγαπώ τον Χριστό. Μισώ τον διάβολο, μισώ την αμαρτία, αγαπώ τον Κύριό μου. Και από εκεί και πέρα θέλω νύχτα και μέρα να ζω κατά το θέλημα του Τρίτου Κυρίου. Το δεύτερο λοιπόν είναι να μετανοήσουμε. Δεν υπάρχει τρόπος να πάρουμε τη λύτρωση που πρόσφερε ο αμνός του Θεού στο Σταυρό επάνω, εάν εμείς προσωπικά δεν μετανοήσουμε και δεν πλησιάσουμε τα μυστήρια της Εκκλησίας και δεν πάρουμε από την χάρη των μυστηρίων τη λύτρωση που έδωσε ο Χριστός με τη θυσία του. Και το τρίτο που θέλω να κρατήσουμε είναι εκείνο το οποίο είπε ο πρόδρομος στους ανθρώπους που πήγαιναν και τον ερώταγαν τι να κάνουμε για να σωθούμε. Τους έλεγε ο πρόδρομος, πείσετε καρπούς αξίους της μετανοίας. Δεν φτάνει να πιστεύετε ότι είναι ο αμνός του Θεού και δεν φτάνει μόνο να μετανοήσετε, αλλά πρέπει να κάνετε και καρπούς μετανοίας. Οι καρποί της μετανοίας είναι η συνεχής ταπείνωσης, η συνεχής συνέστησης της αμαρτωλότητός μας, η συνεχής προσπάθεια να ζήσουμε κατά Θεόν, η συνεχής φροντίδα και μέρημνά μας να είναι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού μας και η συνεχής μελέτη της Βασιλείας του Θεού και ο αδιάκοπος και ο αδιάπτωτος πόθος για την κατάκτηση αυτής της Βασιλείας. Καρπός μετανοίας είναι να κάνω ό,τι αντίθετο με τις αμαρτίες που είχα μέχρι την ώρα εκείνη. Να φέρω στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πλέον και μισώ την αμαρτία και αγαπώ τον Θεό και ζω κατά Θεόν, που είναι οι αρετές, τα δωρήματα αυτά του Παναγίου Πνεύματος. Να παρακαλέσουμε τον Τίμιο Πρόδρομο να νικετεύσει με την παρησία που έχει προς τον Χριστό μας, στον Κύριό μας, ώστε και εμείς να αξιωθούμε να τον δεχτούμε σαν αμνόν του Θεού που έρει τις αμαρτίες στις δικές μας. Να μετανοούμε αδιάκοπα για τα σφάλματά μας, να αγωνιζόμαστε να έχουμε καρπούς μετανοίας, ώστε σε αυτή την κατάσταση να πλησιάσει λιγάκι η ζωή μας προς τη ζωή του Προδρόμου και μαζί με τον Πρόδρομο να απολαύσουμε την Βασιλεία των Ουρανών.